Millaista korvausta kansanedustaja saa Neuvostoliitossa työstään?
Neuvostoliitossa kansanedustajan työ ei ole päätoiminen. Kansanedustajalle maksetaan korvaus siltä ajalta, mikä hänellä kuluu edustajan tehtävänsä hoitamiseen. Tämän korvauksen maksaa valtio ja sen suuruus määräytyy kansanedustajan varsinaisesta työstä hänen toimistaan saaman palkan mukaan.
Osallistuessaan kahdesti vuodessa pidettäviin korkeimman neuvoston istuntoihin koko liittovaltion parlamentissa Moskovassa tai oman tasavallan korkeimman neuvoston kokouksiin tasavallan pääkaupungissa, neuvostoliittolainen kansanedustaja joutuu olemaan poissa varsinaisesta leipätyöstään. Samoin osallistuessaan korkeimpien neuvostojen valiokuntien työskentelyyn, pitäessään valitsijoilleen lakisääteisiä tiedotustilaisuuksia ja niin edelleen. Tältä ajalta valtio maksaa edustajalle palkan, joka on saman suuruinen kuin se ansio, jonka hän olisi tältä ajalta saanut omasta työpaikastaan. Kansanedustajilla on myös oikeus käyttää edustajan toimessaan ilmaiseksi kaikkia julkisia liikennevälineitä.
Tämän lisäksi Neuvostoliiton korkeimman neuvoston, siis ylimmän valtiovallan elimen edustajat, saavat kuukausittain 100 ruplaa, eli noin 600 Suomen markkaa, edustajan työstä koituvien muiden kustannusten kattamiseen. Esimerkiksi osapäivätoimisen sihteerin palkkaamiseen avustamaan kirjeenvaihdossa ja muissa käytännön rutiiniasioissa.
Matti Jähi Kouvolasta kysyy, kuinka moni Neuvostoliiton kansanedustuslaitoksen kansanedustajista ei ole Neuvostoliiton kommunistisen puolueen jäsen?
Koko Neuvostoliiton korkein hallinnon elin, joka vastaa meidän eduskuntaamme, on siis korkein neuvosto. Se päättää koko Neuvostoliittoa koskevat asiat ja sen istunnot pidetään Moskovan Kremlissä. Tähän Neuvostoliiton korkeimpaan neuvostoon kuuluu yhteensä 1517 kansanedustajaa, joista 421 ei ole kommunistisen puolueen jäseniä. Prosenteiksi muutettuna tämä merkitsee sitä, että 28% korkeimman neuvoston kansanedustajista ei kuulu kommunistiseen puolueeseen, siis runsaat 2/3 kuuluu puolueeseen, 1/3 ei.
Neuvostoliitto on 15 neuvostotasavallan muodostama liittovaltio. Tällaisia neuvostotasavaltoja ovat esimerkiksi Gruusia, Uzbekistan tai vaikkapa eteläinen naapurimme Eesti. Jokaisella näistä liittovalloista on oma korkein neuvosto, jossa päätetään asianomaista tasavaltaa koskevia asioita. Näissä tasavaltojen korkeimmissa neuvostoissa ei-kommunistien osuus on hieman suurempi kuin koko valtion korkeimmassa neuvostossa. Tasan 1/3, siis 33% tasavaltojen korkeimpien neuvostojen jäsenistä ei kuulu Neuvostoliiton kommunistiseen puolueeseen.
Ja mitä alemmalle hallinnolliselle tasolle mennään, sitä suuremmaksi tulee niiden edustajien osuus, jotka eivät kuulu kommunistiseen puolueeseen. Paikallishallinnon tasolla keskimäärin yli puolet on puolueeseen kuulumattomia. Esimerkiksi Sakun kunnassa Eestissä kyläneuvoston 60 valtuutetusta 37 oli sellaisia, jotka eivät kuulu kommunistiseen puolueeseen, ja 23 sellaisia, jotka kuuluvat puolueeseen. Ja sitten vastauksia muutamiin neuvostoliittolaista vaalijärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Lauri Kyrönen Rovaniemeltä ja Kai Viigreen Helsingistä haluavat tarkempia tietoja nimenomaan neuvostoliittolaisten kaupunkineuvostojen vaaleista. Ensinnäkin, miten kaupungeissa äänioikeutetut valitsevat piirinsä ehdokkaat?
Kuten ohjelmassamme jo muutamaan otteeseen aikaisemminkin on kerrottu, neuvostoliittolaisen vaalijärjestelmän painopiste on nimenomaan ehdokasasettelussa. Kaupunkineuvoston, meikäläisittäin kaupungin valtuuston vaaleja varten kaupunki on jaettu niin moneen vaalipiiriin kuin neuvostoon valitaan edustajia. Niinpä esimerkiksi Vladimirin kaupungissa, jossa muutama viikko sitten vierailimme, kaupunkineuvoston jäseniä on 350. Sen vuoksi kaupunki on jaettu 350 yhtä suureen vaalipiiriin. Jokainen edustaja, valtuutettu, on edustamassa yhtä vaalipiiriä. Ja sitten itse asiaan, eli miten tämä yksi edustaja valitaan?
Muutamia kuukausia ennen varsinaista äänestyspäivää alkaa ehdokasasettelu. Neuvostoliitossa vaaleissa voivat asettaa ehdokkaita kommunistisen puolueen ja sen nuorisoliiton järjestöt, ammattiliitot, osuuskunnat ja muun muassa joukko-osastojen sotilaiden kokoukset. Vaalipiirin alueella toimivat järjestöt ryhtyvät etsimään ehdokkaaksi sopivaa henkilöä, sellaista, jonka taakse he arvelevat mahdollisimman moneen asettuvan. Kun olemme keskustelleet järjestöjen edustajien kanssa, he ovat kertoneet, että tavoitteena on löytää tarmokas ja tunnollinen henkilö, sellainen, jota arvostetaan laajemminkin kuin vain esimerkiksi omassa työporukossa. No, näin nimetään alustavasti joukkoehdokkaita. Tämän jälkeen edustajaehdokas, tai jos heitä on useampia, ehdokkaat esitellään vaalipiirin alueella järjestettävissä valitsijakokouksissa. Ei ole kovinkaan harvinaista, että tässä vaiheessa edustajaehdokkaita on vielä useampia. Lopullisen ehdokkaan nimeämistä varten tarpeen vaatiessa sitten äänestetään. Sen jälkeen suurimman kannatuksen saanut ehdokas rekisteröidään ja hänen nimensä painetaan valmiiksi kyseisen vaalipiirin äänestyslippuun.
Me otimme Vladimirista matkamuistoksi viime vaaleista ylijääneen äänestyslipun. Ja katsotaanpa, mitä tässä lukee. Tässä lukee äänestyspäivä 19. kesäkuuta 1977 ja otsakkeena, että Vladimirin kaupunkineuvoston vaalit. Sitten on oikeassa ylänurkassa neljässä vaalipiirin numero, se on 179. Ja tämä on jaettu kahteen osaan tämä vaalilippu siten, että vasemmalla puolella lukee ehdokkaan nimi, se on Viktor Mihailovich Petrov, ja sitten oikealla puolella sen kollektiivin nimi, joka on asettanut hänet ehdokkaaksi. Tässä tapauksessa se on Teknisen instituutin työkollektiivin yleinen kokous.
Ja heidän edustajansa ehdokkaansa Viktor Mihailovich Petrov on siis saanut tässä vaalipiirissä suurimman kannatuksen taakseen, tullut näin rekisteröidyksi viralliseksi ehdokkaaksi, ja sen vuoksi hänen nimensä on tässä vaalilipussa. Varsinaisena äänestyspäivänä äänestäjä saa äänestyspaikalla käteensä juuri tähän tapaan valmiiksi täytetyn äänestyslipun. Jos hän on ehdokkaan valitsemisen kannalla, hän yksinkertaisesti taittaa äänestyslipun ja pudottaa sen vaaliuurnaan. Jos taas ehdokas ei ole mieleinen, mutta äänestäjällä ei ole omaakaan ehdokasta, hän voi vetää kynällä henkselit äänestyslipussa olevan ehdokkaan nimen päälle. Tavallaan siis äänestää tyhjää. Jos taas äänestäjällä on oma ehdokas, sellainen, joka ei vaalipiirin ehdokasasettelussa saanut niin paljon kannatusta, että olisi tullut rekisteröidyksi viralliseksi ehdokkaaksi, äänestäjä joutuu itse kirjoittamaan hänen nimensä äänestyslippuun.
Yleensä vaaleissa rekisteröidyn ehdokkaan saamat äänimäärät ovat varsin korkeita ja virallinen ehdokas tulee valituksi. Vaalilaissa on kuitenkin myös varauduttu siihen, että ehdokas pääsisi läpi, toisin sanoen, että hänen äänimääränsä jäisi alle puoleen annetuista äänistä.
Mitä tapahtuu, jos rekisteröity ehdokas ei saa riittävää määrää ääniä? Jääkö vaalipiiri ilman edustajaa vai järjestetäänkö uudet vaalit? Myös tätä kysyy kirjeessään Kai Wigren.
Tässä tapauksessa järjestetään vaalipiirin alueella uusi ehdokasasettelukierros ja uudet vaalit.
Neuvostoliiton vaalijärjestelmän erityispiirteisiin kuuluu muuten myös se, että valitsijat voivat pätevän syyn ilmaantuessa kutsua vaalipiirinsä edustajan pois neuvostosta kesken kauden. Näin voi tapahtua, jos edustaja ei hoidakaan velvollisuuksiaan valitsijoitaan kohtaan. Myös tällöin järjestetään asianomaisessa vaalipiirissä uudet vaalit.
Tässä Kai Wigrenin kirjassa on vielä muuan sinänsä ihan mielenkiintoinen kysymys, jota on joskus aiemminkin meille tulleissa kirjeissä kysytty. Nimittäin, millaiset mahdollisuudet neuvostokansalaisilla on saada tietoja Suomesta?
Neuvostokansalaisten Suomesta saamien tietojen määrä vaihtelee sen mukaan, missä päin itäistä naapuria asuu. Esimerkiksi tallinnalaiset ja lähiseudun asukkaat kuulevat meikäläisiä radio-ohjelmia ja näkevät Suomen televisio-ohjelmaa. Näitä myös seurataan ilmeisen innokkaasti, ja kielikään ei tässä tapauksessa tuota ylipääsemättömiä esteitä ohjelmien seuraamiseen. Joitakin suomalaisia lehtiä on myös saatavilla Neuvostoliitossa. Sanomalehdistä lehtikioskeissa on kansandemokraattisia lehtiä ja joissakin suurimpien kaupunkien hotellien lehtikioskeissa on myös tavallisten kansalaisten ostettavissa Helsingin Sanomia. Joitakin suomalaisia aikakauslehtiä on myös mahdollisuus tilata Neuvostoliittoon. Suomenkielisten tietolähteiden merkitys jäänee kuitenkin melko vähäiseksi jo yksinkertaisesti sen takia, että kielitaito asettaa omat rajoituksensa. Myös lainsäädäntö asettaa rajoituksia ulkomailta, myös Suomesta peräisin olevien julkaisujen saatavuuteen.
Äidinkielellään neuvostoliittolaiset saivat suomen tietoutta television ja radion välityksellä ja sikäläisestä lehdistöstä. Valtaosin ne ovat uutisia, jotka tavalla tai toisella liittyvät valtioittemme välisiin suhteisiin. Silloin tällöin esimerkiksi lehdissä on laajempia Suomea koskevia artikkeleita. Televisiossa esitetään myös joskus Suomea koskevia ohjelmia, myöskin sellaisia, jotka on tehty Suomessa. Esimerkiksi tänä vuonna Yle on myynyt Neuvostoliiton televisiolle 50 ohjelmaa. Muun muassa lastennäytelmän Aikapoika ja Mono, TV-elokuvan Viimeinen kesä, se on Eeva Joenpelon novellin pohjalta toteutettu ohjelma, sekä TV-ohjelman Tarinoita Lapista. Perinteiseen tapaan Neuvostoliiton keskustelevisio lähettää Suomen itsenäisyyspäivänä Suomi-illan, jossa viime vuonna oli suuren mielenkiinnon saanut kyselyohjelma Neuvostoliittolaiset kysyvät, suomalaiset vastaavat. Tämän vuoden itsenäisyyspäivänä, siis ensi keskiviikkona, tällaista kyselyohjelmaa ei ole. Sen sijaan neuvostoliittolaiset näkevät televisiostaan ensi keskiviikkona muun muassa suomalaisia kansantansseja, Konsta Jylhän konsertin, ohjelman Kevojoesta ja soiden suojelusta.
Radion puolella Suomea käsitteleviä ohjelmia on vähemmän pääasiassa uutisissa ja ajankohtaislähetyksissä. Suomalaista musiikkia, kaiken tyyppistä, lähetetään kuitenkin melko paljon, muun muassa Majak-ohjelmassa, joka on radion musiikki- ja uutiskanava.
Yllättävää muuten, että pari vuotta sitten ollessamme Uzbekistanin pääkaupunkissa Taskentissa huomasimme, että siellä Uzbekistanin sävelradiosta kuului melko usein suomalaisia iskelmiä.
Merkittäviä suomitietouden levittäjiä Neuvostoliiton puolella ovat Neuvostoliitto Suomi-seuran osastot, joita toimii noin 50 paikkakunnalla suomalaisissa ystävyyskaupungeissa. Nämä Neuvostoliitto Suomi-seuran osastot järjestävät eritoten syksyisin ystävyyskuukauden aikana näyttelyitä, seminaareja ja luentotilaisuuksia, joissa kerrotaan nimenomaan Suomen asioista.
Kaiken kaikkiaan neuvostoliittolaiset saavat tuntuvasti vähemmän tietoja suomalaisten arkipäivän asioista kuin vastaavasti me suomalaiset neuvostoliittolaisten elämästä. Siellä ei esimerkiksi ole tämän tyyppistä säännöllistä ohjelmaa kuin tämä meidän ohjelmamme radiossa on.
Ja pienenä tavallaan uutisen poikasena kannattaa vielä tässä yhteydessä mainita se osa tietolähteistä, joka koskettaa kirjallisuutta. Nimittäin neuvostokansalaisilla on mahdollisuus saada omalla kielellään tietoja Suomesta myös suomalaisen käännöskirjallisuuden välityksellä. Lähivuosina siellä ilmestyy venäjäksi toistakymmentä nidettä käsittävä sarja suomalaista kaunokirjallisuutta. Mukana on muun muassa Väinö Linnan Tuntematon sotilas sekä Veijo Meren, Krister Chilmanin ja Eeva Joenpelon teoksia.
Ja juuri hiljattain on ilmestynyt Haanpään ja Larnien novelleista yhteispainoksena uunituore nide. Ja nyt hieman tästä meidän omasta ohjelmastamme Näin naapurissa ja sen tarkoitusperistä. Pistäydytäänpä Kesäkadun 6. kerroksessa tuottajamme Pakeilla.
Muuan kuuntelija, joka ei ole maininnut kirjeessään nimeä. Mikä olisi toivottavaa, että nimi mainittaisiin, kertoo kuunnelleensa silloin tällöin lähetyksiä näitä ohjelmia Neuvostoliitosta, ja hän ihmettelee, minkä takia niitä ohjelmia radioidaan. Maa on laaja, olemme kuin pisara meressä, joten jos tätä jatketaan, kuuntelemme näitä tietoja vuositolkulla enemmän tai vähemmän kiinnostuneena, sanoo kirjeessään tämä kysyjä. Näin naapurissa ohjelman tuottaja on radion suunnittelupäällikkö Heikki Peltonen, ja hän lienee oikea henkilö vastaamaan, miksi tällainen ohjelma radion ohjelmistossa on.
Maa on todella laaja, Neuvostoliitto nimittäin, ja sattuupa olemaan vielä meidän naapurimaamme. Ja meillä täällä radiossa on ollut se käsitys, että Neuvostoliitosta, jos mistä, meiltä aika paljon puuttuu tietoa. Kaikilta meiltä suomalaisilta. Tämä maan laajuus on minusta yksi asia, joka motivoi juuri näiden lähetysten tekemistä ja toivottavasti niiden tekemistä niin, että voidaan kuvata Neuvostoliittoa sen kaikilta osin, sekä maantieteellisesti että toisaalta eri yhteiskunnan aloilta. Nyt luulisin, että Neuvostoliitto, ne suomalaiset, jotka Neuvostoliittoa omakohtaisesti tuntevat lähinnä Leningradia, ehkä Eestiä, ovat ehkä käyneet Moskovassa, ehkä jossain Krimillä. Mutta maa on laaja, siellä tapahtuu paljon ja kyllä minusta tuntuu siltä, että muodossa tai toisessa Neuvostoliittoa käsitteleviä asioita meillä tullaan käsittelemään vuositolkulla.
Tässä kirjassa kysytään myös, kuka nämä Neuvostoliittoa käsittelevät ohjelmat rahoittaa?
Ei näiden rahoituksessa mitään sen kummallisempaa ole kuin meidän muussakaan toiminnassamme. Radiolupaahan ei enää ole niin, että kaikkien radio-ohjelmien tekeminen rahoitetaan Yleisradion yhteiseen kassaan tulevilla rahoilla, joita tulee televisioluvista ja mainostuloista ja pikkiriikkisen ehkä jostain muualta. Näistä yhteisistä rahoista tämänkin ohjelman kustannukset, jotka nyt eivät kovin huikeita olekaan, menevät.
Kun noita soittoraportteja selailee, niitä soittoraportteja, joissa kerrotaan kuuntelijoiden noin hetkellisistä reaktioista erilaisiin ohjelmiin, niin sillä silloin tällöin välähtelee tämänkin meidän ohjelmamme jälkeen mielipiteitä, joissa sanotaan, että aina tulee ohjelmaa Neuvostoliitosta. Mikä on sinun suunnittelupäällikön käsityksesi siitä, minkälainen osuus Neuvostoliittoa käsittelevillä ohjelmilla on radion koko ohjelmatarjonnassa?
No minusta äskeisen kirjeen pisarameressä ilmaisua voi kyllä käyttää tässäkin. Meillä tulee radiosta, kahdella suomenkielisellä kanavalla tulee vähän yli 100 ohjelmaa päivässä, erillistä ohjelmaa. Ehkä joku 750 ohjelmaa viikossa. Siitä nyt noin summittain voi itse kukin laskea, kuinka suuren osuuden koko meidän tarjonnastamme esimerkiksi tämä ohjelma vie.
Entä Neuvostoliittoa käsittelevä ohjelmisto yleensä? Tuleehan meillä ohjelmia, joissa esitellään neuvostoliittolaista musiikkia ja jotain muuta vastaavaa.
Meillä on muutama vuosi sitten tehty selvitys eri maiden käsittelystä radio-ohjelmissa. Ja Neuvostoliitto oli siinä kyllä kärkipäässä. Ruotsi ja Neuvostoliitto olivat niitä, joista kaikkein eniten oli tehty juttuja. Ja se on minusta aika luonnollistakin, koska tämä naapuruus kuitenkin merkitsee aika paljon.